Pagājušā gada novembra vidū Eiropas komisija publiskoja ziņojumu par tā dēvēto sadarbības un verifikācijas mehānismu, kas tika izveidots 2007. Gadā kā priekšnoteikums Rumānijas un Bulgārijas iestāšanās sarunām Eiropas Savienībā. Šī mehānisma mērķis bija pārvarēt atšķirības tieslietu reformu un korupcijas apkarošanas jomās. Lai arī sākotnēji tika uzskatīts, ka šis mehānisms darbosies tikai dažus gadus, tas joprojām ir spēkā. Un kā novembrī paziņoja Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timmermans, pēdējā gada notikumi Rumānijā liekot bažīties par 10 gadu laikā sasniegto progresu.
Remarkable progress was achieved over that 10 years.
10 gadu laikā tika sasniegts ievērojams progress un ir ļoti skumji skatīties uz regresa pazīmēm. Tas īpaši attiec uz izmaiņām tieslietu likumdošanā, spiedienu uz tieslietu sistēmu kopumā, kā arī īpašo spiedienu uz Nacionālo pretkorupcijas direktorātu.
In particular.
Neilgu pēc šī kritiskā ziņojuma sociāldemokrāta vadītā Rumānijas valdība paziņoja, ka gatavojas iesūdzēt Eiropas komisiju tiesā. Un pagājušajā nedēļā Rumāņu izdevumā Adevarul parādījās ziņas, ka ir uzsākta izmeklēšana pret Frans Timmermanu un Eiropas Savienības tieslietu komisāru Veru Jurovu par sadarbības un verifikācijas mehānismu ziņojumu viltošanu. Izdevums informēja, ka izmeklēšana ir pieprasījusi prokurore Adina Florea. Tieši viņu Rumānijas tieslietu ministrs Tudorels Toaders 3 reizes bija nominējis Nacionālā pretkorupcijas direktorāta vadītājas amatam, un visas reizes šo nomināciju bija noraidījis prezidents Klaus Johannis. Viņai šajā amatā būtu jānomaina Laura Kovesi, kura iegūja plašu popularitāti gan savā valstī, gan ārpus tās robežām, uzsākot daudzas ļoti skaļas pretkorupcijas prāvas. Kovesi pērnā gada jūlijā ar ministra rīkojumu no amata gan tika atstādināta, izsaucot asu nosodījumu. Taču, par spīti tam, Kovesi tagad tiek uzskatīta par vienu no galvenajām pretendentēm uz jaunizveidojamo Eiropas prokuroras amatu. Šī prokurora birojas koordinēs Nacionālo tiesību sargājošo institūciju sadarbību ar Eiropas policiju un tādām aģentūrām kā Europol un Eurojust, kā arī krāpšanas apkarošanas biroju OLAF. Šim prokuroram būs tiesības koordinēt policijas izmeklēšanas, iesaldēt un atņemt līdzekļus, kā arī arestēt aizdomās turamās personas citās valstīs. Rumānijas varas iestādes pret Kovesi kandidatūru AS iebilst, norādot, ka savā darbā korupcijas apkarošanas aģentūrā viņa nav bijusi neitrāla, tādējādi veicinot arī negatīvo ziņojumu par Rumāniju. Tāpat tiek uzsvērts, ka saskaņā ar Rumānijas likumiem, Rumānijas krimināla likums attiecas arī uz pārkāpumiem, kas pastrādāti ārpus valsts robežām, ja tos veikuši citu valstu pilsoņi pret Rumānijas pilsoņiem vai juridiskām personām. Tas dotu pietiekam iemeslu, lai Frans Timmermanu un Veru Jurovu sauktu pie atbildības. Komentējot izskanējušās ziņas, Eiropas komisijas runasvīrs Margaritis Hins norādījis, ka nekādi oficiāli paziņojumi no Rumānijas puses līdz šim nav saņemti.
Of course, you know that we do not...
Protams, mēs nekomentējam nacionālās tiesvedības, taču mēs tomēr gribētu atgādināt Rumāņu varas iestādēm, ka visas Eiropas komisijas amatpersonas savu pilnvaru laikā ir pakļauti Eiropas tiesas jurisdikcijai, un nacionālajām varas iestādēm par šiem jautājumiem nav jurisdikcijas. Visus Eiropas Savienības ierēģi ir pilnībā arī pakļauti privilēģiju un imunitātes protokolam, kas ir pievienots Eiropas Savienības līgumiem, ko ir parakstījušas visas dalību valstis, ieskaitot Rumāniju.
Including Romania.
Kā norāda interneta izdevums Euractiv, lai arī Eiropas Savienības amatpersonas aizsargā imunitāti par viņu profesionālajām pilnvarām, Rumānijas varas iestādes Timmermanam un Jurovai ir izvirzījušas kriminālas apsūdzības. Kā norāda Rumāņu valdībai lojālā interneta vietne Luju.ro, kopā ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Rumānijā vadītāju Augustīnu Kristējā un Rumānijas ģenerālu prokuroru Augustīnu Lazaru, kurš asi kritizē valdības īstenotās tieslietu reformas, esot izveidota organizētās noziedzības grupa. Nenoliedzami, ka šī saspīlējuma laikā aktuāls ir jautājums par to, kā šī situācija varētu ietekmēt Rumānijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Margaritis Hins gan aicinājuši šo situāciju nedramatizēt, vienlaicīgi slavējot Rumānijas varas iestādes par spēju panākt dažādas Eiropas Savienības līmeņa vienošanās. Uģis Lībiec, Latvijas radio.